Trek na pekovi. Dnes sa radujeme, oslavujeme Pána Boha. Radujeme sa. Ešte sme nie naladení na tú veľkú radosť. Ja si myslím, že už sme Pálkou, že naladení. Ale ešte radosť nie je naladení. Základné verše nám hovorili. Ale Ježiš mu povedal, nikto položivší svoju ruku na pluh a obzerajúci sa naspäť nie je súci do kráľovstva Božieho. A druhý verš znel, pamätajte na Lótovu ženu. Tak toto sú základné verše k našej dnešnej téme. Dnešná téma bude o súde a o nádeji. Pretože celá Biblia je o súde a o nádeji. Keď hovoríme o súde, to je A, ale potom hovoríme aj o nádeji, to je to B. Dnešný biblický príbeh som si vybrala, ktorý mňa oslovil a chcem sa teda podeliť s myšlienkami, ktoré mi Pán Boh ukázal a tiež ma to potešilo a povzbudilo a upozornilo. A chcem sa s tými myšlienkami rozdeliť s vami. Do dnešného dňa, do dnešných časov, do roku 2011, nám Pán Boh pripomína starý biblický príbeh o Lótovej žene, keď hovorí, pamätajte na Lótovú ženu. Predtým súvisiace verše v kontexte si prečítame, ktoré nám hovoria toto. A ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj vo dňoch syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a prišla potopa a zahladila všetkých. A tiež podobne, ako sa dialo vo dňoch Lota, jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v ten deň, v ktorý vyšiel Lot zo Sodomy, dal Boh, aby pršal oheň a síra z neba a zahladil všetkých. Tak podobne to bude, aj keď sa zjaví syn človeka. A 32. verš. Pamätajte na Lótovú ženu. Tak podobne to bude na konci, keď príde Pán Ježiš. Ako za dní Noého, ako za dní Lota. Veľmi podobná bude situácia. V čom bude podobná? Ľudia na tejto zemi budú žiť normálnym, každodenným životom. Budú jesť, piť, ženiť sa, vydávať. A u Lota je ešte plus dodané. A kupovali a predávali a sadili a stavali. Tak tieto verše nám hovoria o tom, že mnohí ľudia prežijú na tejto zemi veľké prekvapenie, keď príde Pán Ježiš. Vlastne o tom je to varovanie. Že aj keď budeme žiť každodenným životom, aby sme si my zobrali poučenie z tých dní, ktoré prežívali títo patriarchovia, aby sme neboli nemilo prekvapení, keď príde Pán Ježiš. My sledujeme správy, dianie vo svete, znamenia v prírode a o tom sa stále rozprávame a študujeme, že druhý príchod Pána Ježiša je blízko. Ale čítali sme v Biblii jeden kratučký verš. A to je, pamätajte na Lótovú ženu. Čo všetko je za týmto krátkym veršom? Život jedného človeka, život jednej ženy, život jednej rodiny. A tá najdôležitejšia otázka, ktorá vyplýva z tohto príbehu, prečo máme pamätať na Lótovú ženu? Prečo Pán Ježiš tak výkričník dal za touto vetou, pamätajte na Lótovú ženu? Ale prečo? Lót, synovec Abraháma, sa usadil v úrodnej krajine Jordánskej pri Sodome a Gomore, po hádke s pastiermi, pretože pastieri sa hádali, že je málo pastvy, málo vody, o studne sa hádali, tak sa rozhodli, že sa rozdelia. Veľkorysý Abraham dal ponuku. Hovorí, tak ty si vyber krajinu, ktorým smerom pôjdeš. Keď ty pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo, keď ty pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo. My sa rozídeme. To bola úžasná veľkorysá ponuka. Čo nám hovorí slovo Božie? 1. Mojžišova 13. kapitola 9. až 18. verš. Môžeš sem prísť.
Či nie je pred tebou celá zem, odkiaľ sa prosím odo mňa, oddel sa prosím odo mňa a pôjdeš naľavo a ja pôjdem napravo. A keď pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo. A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordána, pretože bolo celé zavlažované predtým, než skazil Hospodin Sodomu a Gomoru. Celý ten kraj bol ako záhrada Hospodinova, ako egyptská zem, ako ideš do Korára. A Lot si vyvolil celé okolie Jordána a Lot sa rušal od východu a tak sa oddelil brat od brata. Abrám býval v zemi Kánaan a Lot býval v mestách okolo toho okolia a posunul svoje stány až po Sodomu. Ale Sodomania boli zlí a hriešní, ktorí veľmi hrešili proti Hospodinovi. Hospodin dá Abrámovi zaslúbenie. A Hospodin riekol Abrámovi, keď sa už bol od neho oddelil Lot, nože pozdvihni svoje oči a vidz od miesta, na ktorom si, na sever i na juh, na východ i na západ k moru. Lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky. A učiním to, že bude tvojho semena ako prachu zeme, takže ak by niekto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa i tvoje semeno. Vstaň, prejdi sa po zemi a po jej celej dĺžke, po jej šírke, lebo tebe ju dám. A Abrám sa sťahoval so svojím stánom z miesta na miesto a prišiel a býval v Dúbrave, Mamre, ktorá je v Hebrone, a vystavil tam Hospodinovi oltár.
Viete, čo je zvláštne na týchto príbehoch? Lot si vybral krásnu úrodnú krajinu. Tá horšia časť zostala Abrahamovi. Kde sme povedali, tá pustatina. Lot išiel bývať, čo sme aj dnes hovorili, že na oko bolo krásne, čo sa zdalo to najlepšie riešenie, a povedal, tak moja budúcnosť bude tam. Tam je dobre. Abrahamovi zostala púšť. Ale hneď na to hovorí Pán Boh Abrahamovi. Ale teba požehnám. Aby náhodou Abraham ani na minútu neupadol do pochybnosti, no tak mne to zostalo horšie, čo teraz bude s nami. Vyzerá to také na oko všetko horšie, ale Pán Boh hovorí, ale teba som si vyvolil. Božie zasľúbenie patrí Abrahamovi a jeho potomstvu. Žije v nejakej Dúbrave, Mamre, na páliacom slnku. Nemá dom, nemá bazén, nemá prepich. Ale požehnám teba, hovorí Hospodin. A stavia oltár Hospodinovi. Na tom mieste, kde je, v tej situácii, v ktorej je. Naproti tomu Lot s rodinou žije v prosperujúcom meste, kde išli obchody, prekvitala kultúra. Dnešný výraz by znel, bola tam vyššia životná úroveň. My sme sa tiež ťažko rozhodovali, kde by sme sa rozhodli, kde budeme žiť, na púšti, alebo v takom kultúrnom meste, kde vidíme budúcnosť našich detí, tam sa môžu vzdelávať, tam bude lepšie. A čítali sme verš, kde je napísané, ale zlí a hriešní ľudia. A to v tomto príbehu je to najpodstatnejšie. Prorok Ezechiel k tomu hovorí. Hľa, bola to neprávosť Sodomy, tvojej sestry, pýcha pochádzajúca zo sýtosti chleba a hojnosť pokoja. Mala si i so svojimi dcérami pokoj, ale ruky biedného a chudobného si neposilňovala. To bol hriech Sodomy. Hojnosť chleba mali, boli bohatí, mali hojnosť pokoja, ale na biedných a tých chudákov utláčaných nemysleli. A ďalej hovorí slovo Božie. Vtedy riekol Hospodin, krík Sodomy a Gomory je veľký a ich hriech je veľmi ťažký. Teda aký, kto kričal? O čom bol ten krik, čo dolahol až do uší Hospodina? To bol krik tých biedných, tých núdznych, tých osamelých, tých, ktorí nežili na tej vysokej, na tej vysokej životnej úrovni. To bol ten krik, ktorý dolahol až k Hospodinovi. Pýcha, hojnosť chleba a pokoj. Mohli by sme povedať tak ľudovo, od dobroty nevedeli, čo majú robiť. Ako je to dnes? Tak to bolo aj pred potopou. Všetko, čo vytvoria myšlienky srdca človeka, je zlé po všetky dni. A preto hovorí Pán Ježiš, a bude ako za dní Noého a za dní Lóta. A ešte nám vystane otázka, a tak potom, v čom je vlastne požehnanie Božie? Pri týchto príbehoch si kladieme tú otázku. Lot so svojou rodinou žil vo veľmi hriešnom prostredí. Tam sa šliapalo po Božom zákone. Nadarmo tam bola hojnosť všetkého, keď srdce bolo niekde inde. Keď srdce bolo na strane zla. Pretože zo srdca vychádza všetko zlé aj dobré. A to zlo a krutosť, lebo viete, ako to v živote chodí, keď už človek sa má veľmi dobre, začne robiť zlé veci. Pýcha je zlá vec. Utláča tých slabších. Povyšuje sa nad tých slabších. A hriechy idú ruka v ruke. Práve s tou hojnosťou. A preto Pán Boh povedal dosť. Posiela anielov, aby vyviedli Lota s rodinou, skôr ako dopadnú súdy Božie na tieto mestá. 1. Mojžišova, 19. kapitola, 13. a 17. verš. Mohol by si pálko?
Lebo skazíme toto miesto, pretože sa ich krík veľmi rozmohol pred Hospodinom. A preto nás poslal Hospodin, aby sme ho, toto mesto, skazili. Vtedy vyšiel Lot a hovoril svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho céry a povedal, vstaňte, vidíte z tohto miesta, lebo Hospodin skazí toto mesto. Ale v očiach jeho zaťov to bolo, ako keby žartoval. A keď svítalo, súrili anieli Lota a vraveli, vstaň, vezmi svoju ženu a svoje dve céry, ktoré sú tu, aby si nebol zahladený v neprávosti mesta. A keď bezradný predlieval a v rozpakoch, chopili mužovia jeho ruku a ruku jeho ženy i ruky oboch jeho dcer, pretože sa zlutoval nad ním Hospodin a vyviedol ho a nechali ho vonku za mestom. A stalo sa, keď ich vyviedol von, že riekol jeden z nich, zachrán svoju dušu, neobzri sa ani nepostoj na celej tej rovine. Zachrán sa tá navrch, aby si nebol tiež zahladený.
Príkaz Boží znel. Keď budete vychádzať, doslova ich Pán Boh ťahá za ruky, ale príkaz znel, neobzerajte sa. Utekajte za vrch, zachráňte sa. Lótova žena sa otočila, obzrela a stal sa z nej solný stĺp. Prečo prišla Lótová žena o život? Čo myslíte? Čo ju stálo život? To otočenie hlavou? Ten jediný pohyb hlavy? Čo sa pohlo skôr, ako sa pohla tá hlava? Vnútri, v srdci sa niečo pohlo. Keď bereme z praktického hľadiska, keby nám niekto povedal dnes, chytil za ruku, a boli by to anjeli, a povedali, ty opusti všetko, choď a utekaj, zachráň sa. Opusti deti, rodinu, povedzme, tu ešte išli tie dve céry a žena, ale nemusí to vždy tak byť, hej? Opusti majetok, svoju obývačku, svoje auto, všetko opusti a choď, utekaj. Ale neobzri sa. Ako by sme odolali? To je sila. A tá sila je v srdci. Ako náhle by srdce nebolo pripravené a spojené s Bohom, naša hlava neodolá. My sa otočíme. Však tam sa otáča ruka. To robí ruka, to robí noha, to robí sluch, zrak, kde je naše srdce. A Pán Ježiš hovorí, kde je vaše srdce, tam je váš poklad. A neukladajte si poklady na tejto zemi, ale v nebi. My v kríze, v kritickej chvíli, berme to ako kritickú chvíľu, chvíľu rozhodovania. My už v tej poslednej sekunde nedokážeme neotočiť hlavou, pokiaľ srdce není v iných sférach. Už potom bude pozde. V srdci Lotovej ženy sa niečo pohlo. Preto otočila hlavou a obzrela sa späť. Už dávno predtým jej srdce nepatrilo Bohu. Jej srdce patrilo majetku. Pozemským, telesným hodnotám to, čo neprežije večnosť. Samozrejme, že Pán Boh chce, aby sa starali o každodenné potreby, aby pracovali, to žiada aj od nás, aby rozumne šafárili s majetkom. Však nakoniec aj Abraham bol bohatý. Aj Abraham mal majetky. Ale je niečo, čo je nad každodennými starostiami, a o tom hovorí Starý zákon a hovorí Pán Boh. A dal som večnosť do ich srdca. Túžbu po večnom domove. Ak táto túžba není väčšia a silnejšia ako svet, neodoláme, otočíme hlavou. My ľudia na tejto zemi môžeme toto svetlo, túto túžbu, ktorú nám Pán Boh vložil do srdca, túto večnosť, my môžeme udusiť ako plameň, ktorý sa zahasí a zhasne. My to svetlo, ktoré nám dal Pán Boh do našich srdc, môžeme zastrieť, zastierať. A nastane tma. V srdci Lotovej ženy to Božie svetlo bolo dávno zastreté tými starostiami a radovánkami. A pretože Božie svetlo lásky už nesvietilo, a to teplo, túžba po nebeskom domove už nehrialo, nemala problém otočiť hlavou. Čo ju stálo život? Bohatý mládenec pristúpil k Ježišovi a hovorí, čo mám činiť dobrý učiteľu, aby som mal večný život? Tiež mal túžbu v srdci po večnom živote. A Pána Ježiša oslovuje ako učiteľa. To je zvláštne, že nie ako Pán môj, Boh môj, ale dobrý učiteľ. Tak ty poznáš tie zákony, prosím ťa, máme ešte nejakú rezervu alebo možno nejaký dodatok, nejakú maličkosť ešte nezachovávam? A hovorí, no lebo všetko zachovávam, všetky prikázania zachovávam. Tak ešte je niečo, na čo som zabudol? Tak sa pýta Pána Ježiša. To niečo môže byť maličkosť, čo ešte zvládnem, možno, že ešte som si niečo zabudol umyť, lebo oni mali úžasné tie hygienické zásady. Možno som niečo iné zedol, ako som mal, niečo vypil iné, niečo som zle možno povedal. A Pán Ježiš hovorí, choď, rozdaj svoj majetok chudobným a poď a nasleduj ma. To nebola maličkosť. To nebol dodatok môjmu životu. To bola úplná zmena života. úplná zmena priorít a hodnot, ktoré mal bohatý mládenec v živote. On nebolo to zlo v tom majetku. Pri tomto sa musím zastaviť, aby sme nešli do fanatizmu, že teraz všetci rozdajme všetko, čo máme. To není verš o tom. Niekto rozdá, niekto nie. Aká je Božia vôľa? Každý máme iný život. Ale je dobré, keď ľudia sú bohatí aj v našej cirkvi, ja to obdivujem, a môžu pomáhať a majú z čoho pomáhať. Toto Pán Boh od každého nežiada. Tu nie je problém bol v bohatstve, ale problém bol v tom, že jeho srdce bolo pri tom bohatstve. A to Pán Ježiš videl do srdca. My nevidíme, my nemôžeme súdiť, kto je aký. Ale Pán Ježiš videl do jeho srdca a hovorí, toto je to, čo je medzi mnou a tebou, to bohatstvo. A ty poď a nasleduj ma. Rob niečo, čím ukážeš, že ja som na prvom mieste. Kde je tvoje srdce? Kto v ňom prebýva? Tento príbeh končí veľmi smutne, pretože slovo Božie hovorí, bol veľmi bohatý a odišiel smutný. Ako keby povedal Pánu Bohu, no tak, až tak ďaleko nepôjdem. Ty nie si na prvom mieste. Tak ho Pán Ježiš tak ako keby vyprovokoval, že nech sa ukáže, čo v ňom je. Pán Boh aj nás provokuje tými rôznymi situáciami životnými a dáva nám všelijaké veci. A teraz ukáž, či som u teba na prvom mieste. A sú to veľakrát veľmi ťažké skúšky a rozhodovania, keď sa rozhodujeme, že kto je na prvom mieste. Otázka znie, ktorým smerom otáčame my svoje hlavy? Ako to bude na konci, keď budeme utekať? Tak budeme utekať, že nohy tam, hlava tam a budeme joj, ale tam nám bolo dobre, tam je to lepšie, tam. No ako to bude na novej zemi? Tak čo budeme stále túžiť po tom starom? Ako sme na začiatku hovorili, že ten, kto položí ruku na pluh, nech sa neobzerá dozadu. My nemôžeme ísť aj dozadu, aj dopredu. To sa nedá. Keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, najväčšie svetlo, najväčšia moc Božia, čo urobili zákonníci a farizeovia? Kde bolo ich srdce? Kde sa otáčala ich hlava? Taký príklad mi prišiel na rozum. 38 rokov chorý človek leží pri rybníku Siloé a není jediného človeka, ktorý by mu podal len rameno. A povedal, pôjdi do rybníka a budeš zdravý. Že kde bolo to srdce? To bol hriech tej Sodomy. Tá bezcitnosť, tá pýcha, tá krutosť, to šliapanie po tých chorých, biedných, nevšímanie si. A to varuje Pán Ježiš. A toto bude pred môjim príchodom. A znovu to bude. Vrahovia a smilníci vás predchádzajú do nebeského kráľovstva, hovorí im Pán Boh, ako Pán Ježiš. Tak hlboko ste klesli, také tvrdé srdcia. Veď okolo toho chorého chodili zákonníci, farizeovia, učitelia, rabíny a nič. Dívali sa na nich, ako trpeli a išli ďalej. No a Pán Ježiš toto prišiel napraviť a ukázať, že o čom je náboženstvo, o čom je svetlo Božie, lebo oni si mysleli, že oni slúžia Bohu, samozrejme. Tak to oni boli na prvých miestach, hej. Najväčšie poznanie, najlepšie učenie a tak ďalej, vyvolený národ, no tak my sme tí dokonalí, my sme na najvyššej úrovni, ale tí tam dole, no tak na nech si pomôžu, tak keď si robili zlé, tak teraz si nesú následky. Aj také myšlienky aj nám prídu niekedy na rozum. 38 rokov čakal, kto ho zanesie do vody, až kým neprišiel Pán Ježiš. A bol vyliečený. Na konci sa ukáže, čo máme v srdci. Ale, ako sme hovorili aj do obeda, tu teraz žijeme svoj každodenný život. A to srdce nastavujeme určitým smerom. Buď k svetlu, alebo k tme. A to svetlo, to sú tie malé, možno detaily v živote, tie skutky, o ktorých možno ani nevieme, tej pomoci tým núdznym, biedným, chudákom, chorým, slabým. Niekedy nám príde taká myšlienka na rozum, musím to povedať, lebo to je niečo aj negatívne, že tak chodím na návštevu k jednej sestre, veľmi sa tešíme, radujeme a vždycky som sa radovala, tešila, ale raz sa mi to stalo posledne, že som tam prišla, vždy 2-3 hodiny rozprávame a joj, ale nemám ja inej roboty lepšej. Len tak mi prebleslo hlavou, veď ja ešte musím navariť, nakúpiť a starať sa o rodinu a po obchodoch behať. A potom mi vyskočil ten verš a to pravé náboženstvo je navštevovať siroty a vdovy. Možno to jediné malo zmysel. Pán Boh chce vyvádzať ľudí aj dnes zo sveta. Pretože tento svet je Sodom a Gomora. Vieme, o čom hovoríme. Veľa trápenia je, veľa zla, veľa krutosti a Pán Boh volá ľudí von zo sveta. Používa nás k tomu, Duch Boží nás zmocňuje. Není to naša práca, není to naša organizácia. A zažívame pekné misijné skúsenosti. Jednu vám poviem. Boli sme na liečení a tam boli mladí ľudia, inžinieri, čo nemajú inú robotu, tak sa snažia už nejak zarábať a maséri tam boli a rôzne tie hostesky. A my sme už zo Starkov išli k tomu jednému mladému masérovi. Veľmi zlatý chlapec, vysokoškolák a také tie reflexné, na nohy dával reflexné masáže. A veľmi zhovorčivý, rozprávali sme sa o živote, o deťoch, o rodine, skadial ste a tak. A nakoniec, asi na ten druhý deň, už sme tak začali niečo o životospráve, on načal, že ašak bravčové meso je zdravé a tak, a ja som mu na to podala, ako mi masíroval nohy, hovorím, ale v starom zákone je napísané, že bravčové meso není zdravé. On teraz šok dostal, že či som ja nejakého iného sveta, že zrazu v takom modernom zariadení mu poviem niečo zo starého zákona. Ale už sme nadviazali taký rozhovor a tam sú aj iné zdravotné zákony a môžem vám o tom porozprávať. On, dobre, dobre, tak na druhý deň sme prišli. Starka išla prvá a už pripravila pôdu a hovorí, no ale viete, hovorí mladý muž, vy to najlepšie viete, ako Pán Boh zázračne stvoril to telo človeka, veď vy s tým pracujete. A on, no, veď si všímam. A bolo vidno, že v ňom sa buduje už niečo, čo mal hlboko, dávno zakorenené v srdci, ale nemohlo to vyjsť na povrch. Asi, že sa nerozprávalo o tom s nikým. No tak potom prišla som na druhý deň a hovorím, tak, budem tu ležať, povedzte mi priamo, či budeme pol hodinu ticho, môžeme byť ticho, ako sa vy rozhodnete, lebo potom sme si uvedomili, no nebudeme nikomu nanúcovať ani nútiť, že aby počúval nás a tak a nahovárať. Ale vy sa dobrovoľne rozhodnite, či chcete počuť o tom ďalej niečo, čo sme načali, teda o mojom náboženstve, o Bohu, o cirkvi, v ktorej sme, kde vlastne tá životospráva je zdravá a tak ďalej. Alebo budeme ticho ležať. Môžeme relaxovať, nič sa nedieje. Je to na vás. A on hovorí, chcem počúvať, hovorte. Pol hodinu som mu rozprávala, teda o všetkom, čo viem. Prebrali sme ešte ceremoniálny zákon v starom zákone, až po nový zákon. O Bohu, o jeho láske. A on bol taký otvorený, nadšený, radosný a Duch Boží pracoval. A vždy, ani to som nepočul. To je novina. No to skade máte? No to je zaujímavé. A o takéto cirkvi som v živote nepočul. Takže slovo Božie padlo na úrodnú pôdu a ťahalo ho von z tej tmy, z toho sveta, v ktorom žil. A to je niečo nové. A hovorím, a Pán Boh vám vložil svetlo do srdca a vy počúvajte na ten hlas. A vy choďte k väčšiemu svetlu, k Bohu. A vy choďte za ním, on vás volá, ťahá. On sa len díval a hovorí, no to je krásne, no to je dobré. Mne dal Pán Boh do srdca nejaké svetlo? Že on to o tom ešte nepočul. A hovorím, áno, aj vy máte tú túžbu po Bohu. Len to nezaduste. A potom hovorím, ešte vám poviem jeden krásny verš zo Starého zákona, že Pán Boh hovorí, nemám záľubu v smrti hriešnika. Ja chcem, aby každý večne žil a chce, aby ste aj vyžil večne. Hľadajte pravdu. A potom on mi hovoril také negatívne skúsenosti v inej cirkvi, čo prežil, že odtedy sa zasekol a nechce o tom počuť, ale že toto, čo mu rozprávam, ja to je o inom. Takže bol prístupný vôbec na náboženskú tému diskutovať. A taká som bola šťastná, lebo som videla, že on vychádza z tej tmy, z tých svojich názorov a zvykov a všetkého možného. Mladý, krásny človek. Potom sme sa vždy zdravili, už potom sme sa rozišli. Som mu povedala, na internete si nájdete náš zbor, Cirkev adventistov 7. dňa zbor Zvolen, a tam nás uvidíte, prečítajte si, Bibliu si kúpte, a on už si bude svoje hľadať a robiť. Takže Pán Boh sa nestará len o Lótovú ženu a Lótovú rodinu, ale aj o ľudí dnes. Aj keď bol Lót spravodlivý muž pre Abraháma, ho Pán Boh vyvádza zo Sodomy. A to je 1. Mojžišova 19, 23 až 29. To je to krásne. Slnce vychádzalo nad zemou, keď došiel Lót do Coára a Hospodin dal, aby pršala na Sodomu a Gomoru síra a oheň od Hospodina z neba. A tak podvrátil tie mestá a celú tú rovinu a zahladil všetkých obyvateľov tých miest i všetko, čo rastie na zemi. A jeho Lótova žena sa obzrela, idúť za ním, a obrátila sa na solný stĺp. A Abraham stal skoro ráno a ponáhľal sa na miesto, kde bol stál pred Hospodinom. A podíval sa na Sodomu a Gomoru i na celú zem tej roviny a videl, že hľa, dym vystupoval zo zeme ako dym pece. A stalo sa, keď kazil Boh mestá tej roviny, že sa rozpamätal Boh na Abraháma a tak vyslal preč Lota sprostred podvrátenia, keď podvracal mestá, v ktorých býval Lot. Kvôli Abrahámovi zachránil Lota. Tu mi prišla taká krásna myšlienka na rozum, že čo urobí jeden veriaci v rodine, aké to má výsledky. To sú Božie zámery, Božia povaha, kvôli tomu tá matka, že je veriaca, tak vykoná všetko, aby ťahal tú rodinu. Alebo otec, alebo strýko. Aký rozdiel bol medzi Abrahámom a Lótom? Z Abraháma povstal ľud Boží, Izrael, nositelia Božieho zákona, Božieho mena, Božej povahy, Božieho obrazu. A z Lóta? Duch prorocký píše, aj keď bol Lót spravodlivý, ale vieme, čo bolo ďalej. Lót dal svetu dva modloslužebné národy a nie pokolenie spravodlivých ľudí. Jeho potomci stáli proti Bohu a válčili s ľudom Božím. Pokiaľ miera ich neprávosti sa nenaplnila a neprepadli záhube, aké strašné sú následky jediného nemúdreho kroku. Čo zostalo po Sodome Gomore? Ostalo mŕtve more, ktoré je tam dodnes. Tak ako po Jeruzalemskom chráme zostal múr nárekov, po Sodome Gomore zostalo vlastne jedno neužitočné, mŕtvé more, ktoré nemá v sebe život. Tam nie sú rastliny, tam nie sú ryby, tam nie je život. Toto zostalo po tej veľkej kultúre, ktorá mala takú vysokú úroveň. Kdežto naproti tomu Pán Ježiš hovorí, kto sa napije z toho prameňa, ktorý ja dávam, prúdy živej rieky z neho potečú. Tam bude život, tam bude radosť, tam bude sláva. Tam to nebude mŕtve more. Príbeh súdu, záchrany a vyslobodenia. My máme dve možnosti. Aj ako ľud Boží, aj ako jednotlivci. My sa môžeme stať mŕtvým morom. Aj zbor, aj cirkev, aj my. Aj rodina, hej? My sa môžeme stať mŕtvými ľuďmi. Kde už není život? Tak ako pán Ježiš povedal farizeom a zákonníkom. ale my sa môžeme stať aj životom a živou vodou. Veľkú milosť dostala Lótova žena, milosť odpustenia a záchrany. Milujem ťa večnou láskou a preto ti ustavične činím milosť, hovorí Hospodin. Ale ona túto milosť nevyužila. Pán Boh vo svojej láske prekročil všetky hranice, chcel ju zachrániť, pretože on videl, ako žili. On videl, ako celý život žili, aj celá rodina. Videl život tejto rodiny a predsa vyvádza tú ženu a dáva jej šancu. My ľudia by sme povedali, to, čo ste chceli, to máte, nesiete si svoje následky, na čo ich ešte zachraňovať? Ale nie tak Pán Boh. On vyvádza aj hriešnú Lótovú ženu a jeho dve céry z mesta, ktoré ide zničiť. Niektoré myšlienky som si vypísala k tejto téme. Niekoľko výrokov na doplnenie tejto témy. To, čo sa počíta, není minulosť, ale budúcnosť. Kto sa obzerá späť, nepochopí hĺbky toho, čo je byť Ježišovým učeníkom. Ten, kto nemá budúcnosť po smrti, chce si niečo najviac tu nahromadiť a užiť. To poznáme. Keď som navštívila lekára, srdciára nedávno, tak mi prišlo na rozum, že to meno je veľmi známe. A niektorí ste to počuli, ale niektorí nie. Bolo to meno také zo Zvolenskej Slatiny. A tak sme sa dali do rozhovoru. On tiež v mladosti chodil do zboru so starou mamou. Všetko bolo v poriadku. A potom sa ho pýtam, pán doktora, čo sa stalo? Prečo nechodíte medzi veriaci ľud Boží? Základ máte dobrý. A on hovorí, som sa tak nejak inde nasmeroval. Povedal to tak slušne. Môj smer sa otočil iným smerom. No, moji starí rodičia boli zakladatelia cirkvi adventistov 7. dňa na Slovensku. Ale to bolo tiež tak, že pán Boh to zorganizoval už pri vstupe do tej ordinácie, lebo ja som mala problém s chrbticou, nie so srdcom, ale bola som tam na EKG a keď sestrička vyšla, hovorí, máte časenku, máte toto objednávku? Nie, nemám nič. No dobre, ale keď není nikto tu, tak vás zobereme. No ale páni, vy tam máte toho veľa, to není len EKG. No proste, keby ma za normálnych okolností by som sa vyplašila a mala som aj vysoký tlak a teraz v tom momente, ako to povedal, tak mi tlak začal klesať. A hovorím, čo sa deje? Bez liekov, bez všetko, mne tlak klesá, ja to cítim, lebo mňa za to tam poslali, že sa mi zvýšil tlak aj. Pokoj, radosť, také svetlo zrazu, také, nie hmatateľné, ale také v duchu. A hovorím, tu sa niečo deje, tu pán Boh pripravuje pôdu. No a v tom ma ten lekár zavolal a teda ja som sa ho spýtala tak trošku drzo. Pán doktor, nemáte vy niečo spoločné s adventistami 7. dňa v tejto krajine na Slovensku? A on hovorí, zo začiatku sa robil, že nepočuje, potom zrazu sa pozrel, hovorí, ale áno, mám, sú to moji starí rodičia. A potom on hovorí, ale veď to všetko máme stejné, veď to učenie, to je vlastne zákon Boží, čo všetky cirkve majú stejné, aj to, a tú zdravú životosprávu vy máte, to ja obdivujem. A hovorím, no ale ten tretí bod, pán doktor, príchod pána Ježiša, druhý príchod. Vy sa pamätáte na tú tému? O tom sa vaši starí rodičia určite veľa rozprávali. A on tak sklopil hlavu, hovorí, áno, áno, pamätám sa. A teraz sa v ňom začali zase tie spomienky prichádzať a Duch Boží už na ňom pracuje, ale ako on sa k tomu zachová, to sú také krásne príležitosti a nakoniec som mu povedala, ale na vás vidno, že vy ste iní. Vy máte iný zákon. To bolo vidno na ňom, ako som vkročila do tej ordinácie. Iný pohľad, iné jednanie, iné správanie, ako ste naučení bežne u lekára. Hovorím, to na vás vidno, že ste iní. Áno, záver tejto úvahy je, kde je naše srdce, tam sa otáča naša hlava. Neobzerajme sa späť na náš starý život, hľaďme dopredu. Smerom k Bohu vždy bližšie a bližšie, k svetlu. Pán Ježiš nás vyslobodil zo zajatia tmy. Pán Ježiš nás vyvádza zo Sodomy a Gomory, z hriešného sveta a hovorí nám, radím ti, vyvol si život. To posledné varovanie a to ťahanie, on nás ťahá za ruky von. Zjavenie 18.4, napísal to tu v písme. 18.4. Rada to čítam, ale to musíme aj v praxi robiť. Posledné udalosti. Potom som videl iného anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc a zem bola osvietená od jeho slávy. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vyjdite z neho, moji ľudia, aby ste sa nezúčastňovali jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. Toto tí anjeli takto nás ťahajú von a chcú, aby sme boli zachránení, aby sme večne žili. Aby sme nezapadli do Babylona, do sveta, do tých rôznych zvykov, našich starostí nadmerných, ustarostení, aby sme neboli v tomto svete, aj keď je tu ťažká doba, ale aby na prvom mieste v srdci bol Pán Ježiš. Keď bude treba opustiť všetko, opustíme, pretože nás čaká lepšie, niečo lepšie. Ale Pán Ježiš hovorí, pamätajte na Lótovú ženu, neobzerajte sa späť. Amen. Amen.